Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Бейсеннің шырқауында халық әні арманай.
әнді түсірмекші болсаңыз, Шалқар торына кіріңіз.
Шалқар!
Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Нобел сыйлығының иегері Моянның «Жәудір шалған повестін» арымен қарай әңгімелейміз. Кәкеш Қайыржанұлы аударғанын естеріңізге сала кетеміз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі кезегінде тоспа басында тас жағып отырған қара баланың бармағын балға жаншып кетіп, бәдішімен оны жантартып жүрген жүзі бойжеткеннің оған ыңғайлы жұмыс тауып беруі жөнінде коммуна кәдіріне өтініш білдіргенін баяндаған болатынбыз. Ендігі хикаяны айдарымыздың толық мазмұнынан тыңдап біліңіздер. Қарабаланың теміршілерге көрік басқанына 5-ші күн еді. Азғындақ оның жалаңаш бәдені көмірдей қарайды, әрі жылтырап тұратын болды. Өн бойында тісімен көзінің ақшығы ғана ақ қалпын сақтаған. Солай болғанға ма, көзінің әсер қуаты бұрынғысынан да күшейген. Ол ернін жымыра бір қараса, кімнің болса да жүрегі сыздап, жаны ауырар еді. Мұрын қанатының екі жағындағы өзекшелерді шынашақтың бойындай өсіңкі шашының арарасын көмір тозаңы тұтып қалған. Қазір бүкіл құрылыс басындағы ел жұрт оны қара бала деп шақыратын болған. Ол ешкімді елемейді. Тіпті тірі жанға көзқырын салмайды. Тек жүзі бойжеткенмен бәдіші жігіт сөйлесе ғана оларға көз ишарасымен жауап береді. Кеше түсте құрылыс басындағы адамдар түскі тамағын жеуге кеткенде темірші ұстазының шекік балғасымен бұрғы суаруға пайдаланатын жап жаңа шелегі ұрланды. Соны алған орны Леутаяң тоспа үстінде жарты сағаттай сыбады. Сол күннен бастап қара балаға түсте үйіңе қайтпай, құрал сайманға қарайсың деген жаңа міндет жүктелді. Түскі тамағыңды темірші ұсталар асханадан әкеліп берсін, деді оған тете меңгеруші Леутаяң. Бір уақыт тамақ болса да иттің күшігі саған олжа ғой. Ел жұрт тегіс тамаққа кетіп, думан деңбек майданына тыныштық орнаған кез. Қарабала үңгірден шығып, тоспа алдындағы құм қайраңда қолдарын артына ұстап, арлы-берлі жүрді. Анда-санда құйрығын сипап қояды. Біраз шынып еді, маңдайынан үш сала ажым көрінді. Ол көпірдің астындағы өткіндерді қайта-қайта санады. Қаймыжық еріндері шылп-шылп етіп, бір-біріне тигенде арасынан болымсыз көпіршіктер көрінді. Көпірдің 7-ші тұғырына келгенде ол тұра қалды. Сосын тұғырықтың қырлы жиегіне жабысып үрмілей бастады. Орда шеніне таман барғанда төмен қарай сырғанап кетті. Қарнын тас сүріп жарылған еді. Қан шығып тұр. Ол еңкейіп жерден бір уыс топырақ алды да қарнына басты. Сосын бірнеше қадам артқа шегінді. Қолымен күн салып жоғары қарады. Көпірдің бетімен тіреуі ұшқасқан жапсарға ары-бері көз тоқтатып, көңілі орнына түскендей болды. Көп күдірмей әйелдердің тас ұсақтайтын жеріне келді. Кезінде өз отырған тас орнында жоқ екен. Жүзі бойжеткеннің орнында адаспай тапты. Бойжеткеннің алты қырлы балғасын да таныды. Сонан бойжеткеннің орнына шоңқайды да, әр бейнеде бүкіл денесімен бұрла-бұрла манағы көпірдің 7-ші тіреуінің үстіндегі жапсарға көзқыры тураланғанда ғана басылып отырды. Міне енді жапсардағы сол нәрсесіне телміріп қалыпты. Сол күні түсте ол сел бөгейтін тоспаның астындағы батыстан санағанда бірінші саналатын үңгірге ерте келіп, жүресінен отыра қалды да темір балқытатын пеш, көрік, қысқаш, балға, шекік, шелек, қалақша, тіпті көмір және оның боқатына дейін бір-бірлеп сипалап шықты. Жұмыс уақыты таяп қалған еді. Ол оң қолына көмір қалақшасын алып, пештің аузындағы көмбе шоқты ашып, сол қолымен көрікті тез-тез басты. Түтін будақтап, көмір тозаңы бұрқырап кетті. Түтін кіріп көздері удай ашыды. Ол уқалап жатыр, уқалап жатыр. Көз жарасы қанталап, қызарып шыға келді. Көрік таяудағына буналған, зілдей еді. Бір қолының шамасы еркін жетіп отырған жоқты.
оң қолының сұқ бармағын байқамай соғып алды. Ол кезде ғана жаралы саусағын ораған орамал есіне түсті. Әрине, ол бұрынғы ақтығынан айырылған. Кестеленген Раушан гүл ғана сол нарттай қызыл қалпы. Басына бір ой келсе керек. Ол шығарға шықты. Жан-жағына көз жүгіртті. Көпірдің 7-ші тұғырғының алдына барып, қолында орамалды шешті де, аузына тістеп, жоғары өрмеледі. Орамалды тас жапсарына тықты. Сонан шұқылай-шұқылай отты өшіріп алды. Маңдайынан қара тер шыпшыды. Сырттан айықтың тықыры естілді. Ол қорқа соқтап шегіншектеді. Шегіне-шегіне мұздай тас қабырғаға арқасы тірелді. Қарабала үңгірге бір қысқа бұрбай жігіттің мойнын тұқырып, басын омырауына тығып, кіріп келе жатқанын көрді. Оның түрінде үңгірдің аласа өзінің сұңғақ екенін ереуілдегісі келгенде бейне бар еді. Қарабала езу тартты. Қысқа борбай жігіт өшкен пешті, қисайған көрікті, және бұрышқа тығылған баланы байқап қалып, бурадай бұрқылдасын. «Иттің ғана күшігі! Бұл не қылған қастығың? Отты өшіріпсің, көрікті қисайтып тастапсың. Етіңе ашты таяқ тимегенге бидің семіре қалған ғой, сілімтік!» Қарабала бас тарапынан шарт еткен дыбысты естіді. Бір қырлы алақан бас терісін желпіп өткендей болды да, артынша жердегі бақаны қалақшамен салып кеткендей ашты дыбыс естілді. «Сүмелек, қараң дөшір! Тасыңа қайт!» деп діңкілдеді жігіт. Қарабала оның темірші жігіт екенін жаңа таныды. Ол бетін безеу басқан, таңырайған жалпақ мұрны ылғида тершіп тұратын жан еді. Қарабала теміршінің пештің көмейін ашқанын, үңгірдің бір түкпірінен бір уыс сабан алып, оны соған салғанын, сонан отты тамызып, көрікті ақырын-ақырын басқанын. Бастапқыда сабанның ақшылан түтін шығып, артынша алаулап жалын көтерілгенін көріп тұрды. Темірші бір қалақ көмірді алып, жаңа тұтанған сабанның үстіне шоқалап септі. Көріктен қолын босатқан жоқ, тоқтамай басады. Тағы да көмір септі. Міне және септі. Пештен сарғыш түтін будақтайды. Жанған көмірдің иісі түтінмен бірге қолқаны қабады. Темірші қолында қалақшасымен пештегі көмірді түртіп қалғанда, күңгірт қызыл жалындар жалаң-жалаң етті. Көмір тұтанды. «Оу!» деді қарабала қуанып. «Қараңды өшірдемедім бе, сүмелек! Көмген шоқпар еді ғой. Неге отты қайта жағып отырсың?» деп сұрады үңгірге жітірмелете кірген ұзын бойлы арсақай қарт. «Анау сүмелек өшіріп тастапты!» деді темірші жігіт қолындағы қалақшамен қарабаланы меңзеп. «Көрікті сол бассын!» деді ақсары қарт шалғышты беліне және екі жапырақ сырлыш бүрікті аяғының желкесіне байлап жатып. Темірдің шашыраған ұшқындары оның шалғышын шұрық-шұрық тесіп тастапты. Қарабала бұлғысының қарт ұстай екенін білетін. «Көрікті балаға бер! Сен балға соқ! Сонда өзіңі жеңіл болады!» деді қарт ұста. «Сонда осы тұрақай бас алама? Тыртиған түріне қарамайсыз ба? Бір күні болмаса да бір күні қақталып, қақпыш болады ғой мына отқа!» деп күңкілдеді темірші жігіт тыжырынып. «Не болып қалды? Көрікке адам керек дегенің қайда?» деді Лютаян есіктен кіре қабағын ұшынып. «Көрікке адам керек, бірақ мынау жарамайды. Кейпін көріп тұрсыз ғой. Тарамысына ілінген қу сүлдер, қалақшаны көтере алуының өзі кәдік. Мұны не істей алады деп жібердіңіз? Қара көбейтіп не керек?» «Сенің көкейіңдегіні біліп тұрмын, сайтан. Саған керегі балға батқан сәулім, боғағынан үзілген керім. Анау күлгін жаулықты бойжеткенді әкеп берсем ғой саған. Дәмесін иттің. Қарабала, көрігіңді баса бер!» деді ол темірші жігітке тепсініп. «Әкеңді. Сен оған жақсылап үйретесің!» Қарабала аяғын имене басып, көріктің қасына келіп тоқтады. Бір нәрсе күткендей қарт ұстаның бетіне жалтақтап қарайды. Бала енді байқады. Қарт ұстаның шырайы, өткізе қуырылған бидай, мұрнының ұшы езіліп піскен долана секілдеген. Ол жақындап келіп қарабалаға от жағудың әдіс-амалын үйретті. Қарабаланың құлағы тынбай қозғалып тұр. Ол қарт ұстаның айтқандарын құлағына түгел құйып алды. Алғаш көрік басқанда икемі қашып абыржыған бала қара терге әбден сып алды. От жалынының да ыстығы қарып, тұла бойы сұққылап ауырды. Қарт ұстаның қаңылтақ кірпіш рәуішті жүзден дейттей де жылылық байқалмайды. Ол бұған тіпті көз қырында салар емес. Қарабала көзіне тамуға айналған терді қап-қара қолымен әлсін-әлсін сүртіп әмір таппай отыр. Тыртиған құс төс кеудесі бүлкілдеп, аузымен танауы желғабас көріктей пыр-пыр етеді. Бәдіш жігіт мұқылданған бұрғысын ұштауға келіп берді. Мына жұмысқа шыдай аласың ба? Қиналсаң маған айт. Ташшағуға қайтқаның жөн болар, деді ол баланың мына сұрқын көріп. Кәкеш Қайыржанұлының аудармасындағы Жәудір шалған повесінің бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Авторы әлем таныған жазушы Моян. Ал Қарабала жалғасты көріп баса ма? Әлде жүзі бойжеткеннің жанына тас шағуға қайта ма? Мұны айдарымыздың келесі берілімінде тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Қизат Сейтқазиннің шертуінде халық күйі келіншекті тыңдайсыздар.
Thank you.
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Қадыл Нұрахманұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Желбіресен. Уа менің бес жұлдызды қызылдығым, жүрегімнің қаны ғой қызылдығым. Аспанымда желбіреп сен тұрғанда, қызылымын қабағат, құзырлымын. Төмендеме тұра бер төбемде сен, алауыңның астында кемел десем. Сенің өршіл рухың болмас егер, бақытқа мен де мынау кенелмесем. Мен сенен жеңіс табам, бақыт табам, куа бұған тау орман барқыт талам. Жылыстаған жылдардан, уақыттардан, сен ұстаған бір күнім артық маған. Сен аңсаймын шалғай бір жерде жүрсем, сені сүйем арман жоқ, сенде күлсем. Бұл өмірден қуанып өтередім, сен деп туып көзімді, сенде білсем. Айғағымсың мәңгілік кіндігімнің, ерлікпен елдігімнің құнды күннің. Сен желбіреп төбімде тұрған кезде, қол қусырып келмейді құлдық ұрғым. Желбіре сен құзардан қыраттардан, сенің өрттей нарттығың қуат маған. Ұлы Жұңқа, мен сенің ұланыңмын, төбем ұстап туымды құлатпаған. Бұл өңірде алтын бар. Бұл өңірде бұлақ бар мен білгенде, бұлақты жер суат қой жөн білгенге. Сол бұлақтың бойында қалғын келеді, омырауын иітіп емдіргенде. Бұл өңірдің көлі бар өзенімен, аққуғаздар қонып жүр кезегімен. Қоңыраңы шұбырған кезеңінен, осы өңірде бір құт бар сеземінмен. Асқарлары аспанмен тіл табысып, қапталда қарағайтал тұр қауышып. Қырандары шарлап жүр зеңгір көкті, биіктен биіктерге шырқап ұшып. Бұл өңірдің жап-жасыл аршалары қашан барсаң қабылдап қарсалады. Табиғатқа жаныңды жақындатып, бұлбұл құс таң бозынан ән салады. Бұл өңірде білемін алтын барын, бұл өңірде қызықпайды алтынға кім. Осы өңірде жайланып жатқын келеді, алтын барын білгенде бәлкім бәрі. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Қадыл Нұрахманұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Қаржау Құстайұлының шырқауында «Бауырым» атты ән.
Ғашық болшы мақтанышым болғансың мәңгілік мені, саған тартып сілер бұл әнірмен бәрі. Ей бауырым, той сауығым, сен аман бол. Ей бауырым, ей бауырым,
социалистик әдебиет көркемөнердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.